tiye kodwa impela unike into entsha kulo nyaka omusha. Angisayifuni ipressure ngoba iyanehlula. Ngicela unike into entsha kulo nyaka omusha. Angisayifuni ipressure ngoba iyanehlula. Ngicela unike into entsha kulo nyaka omusha. Angisayifuni ipressure ngoba iyanehlula. Otiye God kwenqelele ndenze njani izinto zalo mhlaba zifuna unibeka amabala. Otiye God I think indingo wakho kwenqelele ndenze njani izindaba zinyuka so kunzima uphumela. Ndihlala ndine pressure kuba nam ndingaqabela kwezo ntaba eDubai nam ndingavela. Kundinikela amandla nam ndizonyathela. Ndifuna itrans yam, ndifuna ubloma nabangani bam, ndifuna nabangani bam sityu life sibe nemali eningi and sitya inyama eningi. Otiye God ngicela into entsha kulo nyaka omusha. Angisayifuni ipressure ngoba iyanehlula. Ngicela unike into entsha kulo nyaka omusha. Angisayifuni ipressure ngoba iyanehlula. Ngicela unike into entsha kulo nyaka omusha. Angisayifuni ipressure ngoba iyanehlula.
Oh yeah. Dear God ngicela impilo entsha. Inhlupheko ngapha nayo iyan pressure. Okudala ndilindelanga ixesha. Angisayifuni ipressure. Umakhelwana nabo ngapha bayandihleka. Oh, no no. Ngapha nabo bayandihleka. Celi imali ngiceli imoto teni ngaba uzonika na. Oh, ah.
Otiye God ngicela unike into entsha kulo nyaka omusha. Angisayifuni ipressure ngoba iyanehlula. Ngicela unike into entsha kulo nyaka omusha. Angisayifuni ipressure ngoba iyanehlula. Ngicela unike into entsha kulo nyaka omusha. Angisayifuni ipressure ngoba iyanehlula.